Brothers and sisters, welcome to the church educational system.
Velkommen til kirkens skoleverksandakt for unge voksne. Denne sendingen foregår fra Marriott Center ved Brigham Young University I Provo, Utah. Den andakten blir tolket til mange språk for unge voksne over hele verden. Jeg Shane Littlefield, president for Orem, Utah, tredje stav for unge enslige voksne. Vi ønsker velkommen til bror Russell Oskutorp, søndagsskolens president, og takknemlig for at søster Oskutorp sammen med ham. Bror Oskutorp vil bli introdusert senere I programmet som kveldens taler. Vi glad for å ha med oss andre generalautoriteter og områdesytter, medlemmer av kirkens skolestyre og funksjonærer fra Brigham Young University. Vi også glad for å ha med oss på forøyningen leder I kirkens skoleverk og I seminar og institutt, såvel som presidentene for unge, enslige voksnes og gifte studenters staver I Utah Valley, sammen med deres hustru. Vi minner om at søndag 12. Januar 2014 vil eldste Tad R. Callister I de syttis presidentskap tale til oss på kirkens skoleverks andakt. Vi begynner I kveld med at kor og forsamlingen synger «Vi gledes og frydes» salme nummer 3 I den norske salmeboken. Vi verdsetter hjelp fra Mary Ellen Hiles som vil lede sang og musikk og Brian Plummer som vår akkompagnør. Etter salmen vil Emmett Snow holde åpningsbønn.
Our dear heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader. Vi takker deg for denne sabbatsdagen. Vi takker deg for at vi kan være her under denne andakten. Vi ber deg velsigne oss med din ånd, så vi alle kan lære det vi trenger å lære. Og dette ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
I
kveld har vi med oss Logan Institute blandede kor, som synger «Jeg vil gi meg selv til ham». De dirigeres av Lyle D. Allen og akkompagneres av Michelle Allgood. Etter sangnummeret får vi gleden av å høre fra Bur Oscar Tarp. Når Bur Oscar Tarp har talt, vil koret synge «Come thou fount of every blessing». De vil bli ledet av Niles Salmon og akkompagnert av Seth Bott på orgel og fiolinisten Tiffany Stamm. Avslutningsbønn blir holdt av Madison Pawn. Jeg har nå gleden av å introdusere Russell T. Oscarthorpe. Han var medlem av det 75. korum da han ble kalt som søndagsskolens president. Han har vært lærer i evangeliets lære, unge menns president på Stavs og menighetsplan, grenspresident ved Provo Utah Misjonæropplæringssenter, Stavs president og president for South Dakota Rapid City Mission. Han har også vært medlem av Tabernakelkoret. Bror Oscarthorpe er professor emeritus i pedagogikk, psykologi og teknologi og tidligere direktør for Senter for undervisning og læring ved Brigham Young University. Han og hans søster Lolly har 5 barn og 21 barnebarn. Koret vil nå synge «Jeg vil gi meg selv til ham».
He died that I might live.
Takk til det strålende koret. Min hustru og jeg kurtiserte på et vis I et kor. Vi sang I kor og satt ved siden av hverandre. Jeg tror aldri ville hatt vårt første stevnemøte hvis vi ikke hadde vært I det koret. Så når jeg ser på dette koret, det nesten 600 av dem, det mange muligheter til første stevnemøter. Hvis dere ikke har bedt noen ut ennå, så har dere fortsatt tid. Det et stort privilegium å få være sammen med dere I kveld, mine kjære unge brødre og søstre. Dere skal vite hvilken velsignelse det for min hustru og meg å være sammen med dere I kveld. Når vi ser på dere, ser vi utallige muligheter. Dere har et enormt potensial. Uansett hvor høye deres forhåpninger kan jeg forsikre dere om at de kan bli enda høyere. Dere kan oppnå mer I dette livet enn dere aner. Med Herren på deres side kan dere oppleve mirakler. Dere kan gjøre ting som dere først trodde var umulig. Dere kan overvinne et hvert problem. Dere kan heve dere over alt som kan trekke dere ned. Dere kan avvise det onde og omfavne alt som godt. Dere kom til jorden I en hensikt, og med Herrens hjelp vil dere oppfylle denne hensikten. Jeg håper dere skjønner hvor mange som ber for dere. Det holdes så mange bønner I denne kirken hver dag for de unge I kirken, for de unge voksne. En gang, når dere har en stille stund, vil jeg invitere dere til å reflektere over alle bønnene som oppsendes hver dag, spesielt for dere. Den oppvoksende generasjon. Bønner I templene, bønner av generalautoriteter og ledende funksjonærer I kirken. Bønner av ledere på stats- og menighetsplan, og bønner av foreldre, andre familiemedlemmer og venner. Jeg hører mange av disse bønnene. De ektefølt. Jeg håper dere vil reflektere over de krefter som blir hentet fra himmelen på deres vegne. Og jeg håper dere føler dere elsket. Ikke bare av dem som kjenner dere, men av alle som bryr seg om dere, selv om de kanskje aldri har møtt dere. Jeg vet at hvis president Monsen var her I dag, ville han ha gitt uttrykk for sin kjærlighet til dere. Vi har en levende profet som elsker denne kirkens ungdom. Som jeg sa, min hustru og jeg svært takknemlige til dette koret for at de sang denne sangen. Vi skrev denne sangen til våre misjonærer mens vi virket I South Dakota Rapid City Mission, og vi takknemlige til Steve Shank som arrangerte den for koret. Men teksten gjelder oss alle gjennom hele livet. Første vers lyder, «Han ga seg selv for meg. Han døde, så jeg kunne leve. Hva kan jeg gjøre for ham?» Hva kan jeg egentlig gi? Dette ord fra en som reflekterer over forsoningens velsignelser. Velsignelsene ved å føle kjærligheten fra vår Fader I himmelen og hans sønn Jesus Kristus. Vi har alle øyeblikk som dette. Øyeblikk når vi vet at Herren oppmerksom på oss. Derfor vil jeg akkurat nå be dere om å reflektere over de velsignelser som dere føler som medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Og hvis det noen blant dere som hører på og som vurderer å slutte seg til kirken, oppfordrer jeg dere til å reflektere over en velsignelse dere søker. Så ønsker jeg at dere forteller personen som sitter ved siden av dere om denne velsignelsen. Hvis dere ikke kjenner vedkommende, det enda bedre. Da kan dere bli bedre kjent mens dere snakker sammen. Fortell om så mange velsignelser dere kan de neste par minuttene. Så snart bakgrunnsmusikken slutter, vil jeg at dere avslutter samtalen og vi kan være sammen igjen. Nå kan dere prate. Thank you. Dere er så flinke til å følge instruksjoner. Jeg inviterte nylig en gruppe studenter hjem til meg for å snakke om denne kveldens tema. La oss se hva de sa da jeg ba dem om å uttrykke sine følelser om velsignelser i sitt liv.
Kunnskapen jeg har, kunnskap om frelsesplanen, min himmelske fader, hvordan han er og hva han ønsker for meg, og kunnskap om hva jeg kan gjøre for å leve i harmoni med det han ønsker for meg, velsignelser som kommer ved beseglingsmyndighet og templer på jorden, og vite at jeg kan være sammen med familien min for alltid som familie.
Kunnskapen om forsoningen, og dernest muligheten til å få tilgang til den kraft som kommer gjennom forsoningen. Mye av det kommer ved prestedømmets ordinanser, og å føle en svært reell tilknytning til min himmelske fader. Gjennom disse ordinansene og paktene som jeg inngår med ham, og ha kraft i vårt liv, og ha styrke og alt det vi trenger for å komme tilbake til ham. Anledningen til og privilegiet til å ha den hellige ånd med oss til enhver tid, for å veilede våre beslutninger når vi fremlegger vår vilje, og for å gi oss trøst og styrke og kraft til å komme gjennom dette livet, og deretter få være sammen med ham for alltid.
Jeg føler at alt dette er prestedømmets velsignelser egentlig, som er tilgjengelig for både menn og kvinner. Jeg er virkelig takknemlig for prestedømmet som ble gjengitt, slik at vi kunne ha alle disse velsignelsene i tempelet, den hellige ånd, muligheten til å få tilgang til forsoningen.
Jeg er så takknemlig for å vite at jeg kan utvikle meg, og at dette livet ikke handler om å være apatisk eller sitte på et gjerde, eller sitte noe sted. Det handler om å reise seg og dra et sted, og for meg er det svært viktig å vite at utvikling skjer, og at det fortsatt kan skje også etter døden.
Mormons bok. Som student bruker jeg så mye tid på å lese ting at jeg må være på vakt. Jeg tenker, er dette sant? Hvilke antakelser gjør de? Hvordan kan jeg sile alt det de sier? Men jeg føler at jeg bare kan ta av meg skoene, for å si det sånn, når jeg leser Mormons bok. For den er bare sann. Oversatt ved Guds gave og kraft. Så uten Jesu Kristi gjengitte evangelium ville vi ikke ha hatt noen av velsignelsene vennene mine nettopp nevnte. Å reflektere over våre velsignelser gir oss styrke til å gå videre i livet. Men vi vet alle at det er krevende å gå videre. Dette er jordelivet, og jordelivet er ikke enkelt. De neste to versene av sangen Kore sang lyder «Når andre vender seg bort, når ingen synes å bry seg. Hvordan kan jeg føle hans kjærlighet? Hvordan vet jeg at han er der? Når smerte og sorg kommer til dem som spør hvorfor, hvordan kan jeg gi dem fred? Hvordan kan jeg hjelpe dem å prøve? Denne gangen ønsker jeg at dere skriver ned, eller bare gjør et mentalt notat, av utfordringen dere står overfor akkurat nå. Bekymringer som iblant holder dere våkne om natten. Igjen, når musikken slutter, kan vi være sammen igjen. Jeg spurte mine venner som kom hjem til meg hva deres utfordringer var, og dette er det de sa.
Mange tanker kommer umiddelbart. En ting jeg tenkte på, at Det er lett å knytte din verdi til og din identitet til prestasjoner. Jeg har ikke giftet meg ennå, eller jeg har ikke tatt bachelorgrad eller mastergrad ennå, eller de tingene du oppnår eller ikke oppnår.
Å opprettholde den åndelighet vi hadde mens vi virket på heltid for Herren, det er noe jeg må velge daglig, om jeg vil være i stand til å videreføre de samme vanene som jeg utviklet på misjon eller ikke.
Noe av det viktigste som førte ånden inn i vårt liv på misjon, var vår anledning til å tjene og bære vitnesbyrd. Og den fortsetter som hjemmelærer og besøkende lærerinner, og ved fellesskapsfremmende arbeid, med store muligheter til å gjøre mange meningsfylte ting. Og den samme ånden kan være med oss når vi hjelper andre.
Å finne den rette balansen mellom det å bli ledet av ånden og inspirasjon i beslutningene man tar i livet, og å bare ta dem. Det virker bare som om noen får mye veiledning fra Herren, og noen må bare jobbe med ting og prøve noe før de vet hva som er rett eller ikke.
Et overordnet tema som forsinker det velsignelser, og å forstå at de vil komme før eller siden, bare det å ha den troen og tilliten og underkaste oss vår himmelske faders vilje. Hvorfor skjer vonde ting med gode mennesker? Eller hvorfor skjer vanskelige ting, virkelig vanskelige ting med gode mennesker? Det er noe jeg har tenkt mye på. Jeg fikk for eksempel nettopp vite at min far har kreft, og jeg tenkte, hvordan kan dette skje med en mann som har utført så mye tjeneste?
Uansett utfordring vitner jeg om at tema vi skal drøfte i kveld kan hjelpe dere å overvinne den. La oss først reflektere litt over forrige andakt for kirkens skoleverk. I den apostoliske velsignelse som Elster Russell M. Nelson uttalte den gangen, sa han, «Jeg velsigner dere med at Guds vilje kan utføres av dere og gjennom dere.» Overvei kraften i disse ordene. Hvis Guds vilje skal gjøres av oss og gjennom oss, da må vår vilje være den samme som Guds. Vi må ønske det han ønsker. Eldste Neil A. Maxwell sa en gang, «Når dere underkaster dere Guds vilje, gir dere ham det eneste dere faktisk kan gi ham, som virkelig er deres eget å gi. Vent ikke for lenge med å finne alteret, eller med å begynne å legge viljens gave på det.» Sitat slutt. I kveld vil jeg be dere overveie tre spørsmål sammen med meg. Hva betyr ordet vilje? Hvordan gir vi vår vilje til Gud? Og hvordan kan vi vite at vi lykkes? For det første, hva betyr ordet vilje? Vi snakker ikke ofte om vilje, eller vi bruker det sjeldent. Noen ganger kan vi si viljestyrke, for eksempel. Jeg har bare ikke viljestyrke til å motstå den ostekaken. Så vilje er tilbøyeligheten til å gjøre noe, ønske som får oss til å handle. Hvis du ber personer i USA nevne de to viktigste tingene for vår fysiske helse, sier nesten 95% kosthold og trening, slik vi skulle tro. Men hvis man spør de samme personene, spiser du riktig og trener du nok? Ja, hva tror dere? Mellom 5% og 10% sier at de gjør det. Det er en tydelig kløft mellom å vite noe og gjøre det. De fleste vet hva de burde gjøre, men få har viljen til å gjøre det. Et eksempel fra vår misjon viser at når vi får hjelp, kan vi utvikle viljen til å gjøre det vi vet vi bør gjøre. En av våre assistenter på misjonen sa en gang til ledsageren sin, «Jeg har gått opp 15 kilo siden jeg kom på misjon. Jeg kan ikke komme hjem slik som dette. Kan du hjelpe meg å gå ned i vekt?» Han spilte på et basketballlag, og han ønsket ikke å komme tilbake slik. Ledsageren sa ja, og kort tid senere sto jeg bak disse to misjonærene i en buffetkø. Misjonæren som ønsket å gå ned i vekt gikk for å ta seg et kakestykke. Ledsageren hvisket i øret hans, «Det vil du ikke.» Den sultne misjonæren så litt satt ut. «Det vil jeg, det så.» «Nei, du vil virkelig ikke det», rådet hans ledsager ham. Så misjonæren tok ikke kakestykket. Denne misjonæren ønsket å gå ned i vekt, men han trengte hjelp til å overvinne sitt ønske om det kakestykket. Husk den linjen i sangen som lyder «Hvordan kan jeg hjelpe dem å prøve?» Ledsageren hjalp den andre misjonæren å prøve å gjøre det han egentlig ønsket å gjøre, men ikke klarte uten litt hjelp utenfra, fra noen andre. Han prøvde å hjelpe denne misjonæren å forstå at hans ønske om å være sunn kunne overvinne hans ønske om det kakestykket. Han prøvde å hjelpe ham å styrke sin vilje. Motstanderen vil ha oss til å tro at det ikke finnes noe slikt som vilje, at vi ikke har noe annet valg enn å følge våre egne naturlige impulser, og spise så mange kakestykker som vi kan. Noen tror feilaktig at vår vilje er forhåndsbestemt av våre gener, og at vi ikke har den minste kontroll over den. For å vise hvor avgjørende dette spørsmålet er, presenterer jeg et utdrag fra en fersk nyhetsartikkel. Forfatteren er en respektert professor i biologi. Slik innleder han sitt essay med titlen «Hvorfor har du egentlig ikke fri vilje?». Denne titlen gjorde meg nysgjerrig, for som medlem av kirken vet jeg at vi har vilje. Han forklarer at de avgjørelser vi tror vi tar, tar vi egentlig ikke i det hele tatt. Med henvisning til valgene vi har gjort til frokost i morges, sier han, «Du føler kanskje at du har gjort et valg, men i virkeligheten ble din beslutning om å spise egg eller pannekaker i morges avgjort lenge før du var klar over det, kanskje til og med før du våknet i dag. Og din vilje hadde ingenting med den beslutningen å gjøre». Han sier altså at vi ikke har vilje, ingen kontroll over våre ønsker. Vi er rett og slett avhengig av hva genene våre dikterer. Da jeg leste denne artikkelen, ønsket jeg å fortelle ham om misjonæren vår. Han gjorde faktisk valg. Han gikk ned i 15 kiloene. Hans vilje overvant de kroppslige lystene. Vi lærer av åpenbaring, både fra gammel og ny tid, at vi har handlefrihet, at vi har vilje, at vi har ønsker, og at disse ønskene kan endre seg. Elder Russell M. Nelson sa følgende på forrige generalkonferanse. Sitat, «Vi kan forandre atferd. Til og med våre ønsker kan endre seg. Hvordan? Permanent forandring kan bare komme gjennom den legende, rensende og styrkende kraften i Jesu Kristi forsoning. Da Elder Maxwell sa at vår vilje er det eneste vi egentlig kan gi til Gud, forklarte han at alt annet vi gir er noe som Gud allerede har gitt oss. Når vi gir tiende eller offergaver, gir vi ganske enkelt tilbake til Gud det han først ga til oss. Alle penger vi tjener i dette livet, for eksempel, kommer til oss på grunn av Guds skaperverk. Hvis vi gir av vår tid, gir vi av det Gud allerede har gitt til oss, våre dager på jorden. Men når vi gir vår vilje til ham, er dette en gave som bare vi kan gi. Når vi gir vår vilje, gir vi oss selv helt og holdent, uten å holde noe igjen. Her er det vennene mine sa da jeg ba dem om å granske skriftene, og deretter uttrykke sine tanker om betydningen av ordet vilje.
Å være villig til å bøye seg for alt som Herren finner gavnlig å pålegge dem, like som et barn bøyer seg for sin far. Så det er snakk om å gi etter, underkaste seg og være villig. Så begynte vi å snakke om det, og det førte oss til dette skriftstedet i Helaman 3.
Helaman 3, 35. Ja, så deres hjerter var renset og helliggjort, en helliggjørelse som finner sted fordi de gir seg hen til Gud.
Jeg tror ikke dette skjer på en gang, men det er definitivt en prosess som krever tid og arbeid.
Jeg føler det nesten som om man skyter fart. Når man gjør det riktige valget, er det lettere å gjøre det riktige valget neste gang. Be, studere skriften daglig, overveie og skrive dagbok.
I Mosia 5.2 kan vi lese hvordan de beskriver den mektige forandringen i oss og i vårt hjerte, så vi ikke har lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt. Det er rart, for vi leste de samme skriftstedene, men vi hadde en helt annen samtale. Jeg synes virkelig det var godt sagt i Helaman 3.35 om å gi oss hen til Gud, og hvordan det helliggjør oss. Jeg tror det innebærer mye tillit å gi oss hen til ham og si, «Nei, jeg vil stole på at din plan er fullkommen. Jeg skal gi deg min vilje, og så la deg bruke den til å forme meg, så jeg kan bli den du trenger at jeg er.
Vi snakket om striden i himmelen, hvordan vi kjempet for handlefrihet, og hvordan vi besluttet å følge Kristus og gjøre det han vil vi skal gjøre. Vi snakket om hvordan dette livet nesten er en kamp mellom viljer. Vil vi bestemme oss for å ønske det Kristus ønsker, og bli som han er, i stedet for bare å si at vi vil gjøre det han ber oss om? Vil vi ønske å gjøre dem?
Så å gi vår vilje til Herren betyr altså ikke at vi gir opp vår handlefrihet. I virkeligheten er det stikk motsatte tilfelle. Jo mer vi gir vår vilje til Herren, jo mer vokser vår egen evne til å utøve vår handlefrihet. Å vite det Gud vil at vi skal vite, si det han ønsker at vi skal si, gjøre det han ønsker at vi skal gjøre, leder oss til å bli det han ønsker at vi skal være. Gud ga oss handlefrihet slik at vi kunne gi oss selv til ham, ikke slik at vi kunne falle for fristelsen. Når du ser innover og graver dypt, kan du finne de lyster som fører til dine mest verdifulle handlinger. Dere merket sikkert at jeg ikke sa «som fører til handlinger», for noen av våre handlinger er ikke motivert av våre dypeste, sterkeste ønsker. Noen handlinger skjer uten at vi tenker noe særlig. Noen handlinger synes til og med å være stikk i strid med det vi ønsker aller dypest. En ung mann kom en gang til meg for å få hjelp med omvendelsesprosessen. Da han beskrev sorgen han følte for det han hadde gjort, sa han, citat, «Når jeg tenker tilbake på det, kan jeg ikke tro at jeg faktisk gjorde det. Det er som om en annen gjorde det, og ikke jeg.» Dypt i sitt hjerte ønsket han ikke å gjøre det han hadde gjort. Men på en eller annen måte overtok det naturlige mennesket, og han ga etter for motstanderens fristelser i stedet for den hellige ånds tilskyndelser, som ville ha hjulpet ham til å motstå fristelsen. Han snakket om vilje. Han ønsket å være god, men det var en del av ham. Noen aspekter av hans egen vilje, som han ennå ikke hadde gitt fra seg. Han holdt igjen denne lille delen, og det var det som fikk ham til å gjøre noe han angret på. Men han kom til en prestedømsleder for å rette det opp, for å bli den han egentlig var, en trofast sønn av sin fader i himmelen. Han kom så han kunne prøve å gi hele sin vilje til Herren, denne gangen uten å holde noe igjen. Denne unge mannen opplevde en forandring i hjertet. Han hadde ikke lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt. Hans ønsker hadde forandret seg, og fordi hans ønsker hadde forandret seg, forandret også hans oppførsel seg. Han la av seg det naturlige mennesket og fulgte den hellige ånds tilsynser. En forandring i hjertet er en endring av motiv, ikke bare en endring av handlinger. Vi må gjøre gode ting, men det er minst like viktig at vi gjør dem av riktig grunn. Denne oversikten hjelper meg å forstå forholdet mellom våre motiver eller ønsker og våre handlinger. Når vi er på paktens og disiplens vei, er våre motiver rene og våre handlinger rettferdige. Vi gjør gode ting fordi vi elsker Herren og hans barn. Men det er også mulig å gjøre en god ting med et urettferdig motiv. Da opptrer vi som hyklerne. Vi gjør godt fordi vi ønsker å se bra ut, eller fordi vi ønsker å se bedre ut enn en annen. Hvis vi gjør en urettferdig handling med et urettferdig motiv, gjør vi, som skriftene sier, bevisst opprør mot Gud. De som er i denne ruten er stolte av de dårlige tingene de gjør. Men når vi egentlig ønsker å være gode, men sklir og faller, gir vi etter for det naturlige mennesket i oss. Når vi befinner oss noe annet sted enn på disiplens vei, må vi trekke veksler på forsoningens kraft ved å omvende oss, så vi vil igjen være på rett vei. Denne omvendelsesprosessen er helt klart en prosess for å endre ønsker. Det er en prosess for å gi plass til ånden. Og når vi gir plass til ånden, er det ingen plass igjen til synd. Vår vilje er med andre ord den samlede kraft av våre ønsker eller motiver. Vår vilje ligger bak våre handlinger. Hvordan kan vi styrke vår vilje? Hvordan kan vår vilje Hvordan kan vi gi vår vilje til Herren? Jeg vil be koret om å synge om igjen refrenget på sangen de sang under åpningen av vår andakt i kveld. Lytt nøye til teksten denne gangen.
Vi kan alle si det han ønsker å ha sagt.
Da jeg var statspresident, intervjuet jeg en søster som nylig hadde giftet seg. Jeg spurte, hvordan går det med ekteskapet? Hun svarte, det går vel greit, tror jeg. Vi krangler ikke så mye. Jeg spurte, hva mener du med ikke så mye? Hun sa, vel, alle ektepar krangler jo. Jeg svarte, ikke alle ektepar. Min hustru og jeg krangler ikke. Mine foreldre kranglet ikke. Så hadde vi en god samtale om hvordan hun og hennes mann kunne snakke med hverandre i kjærlighet, i stedet for i frustrasjon eller på en skarp måte. Vi kan si det Herren vil at vi skal si. Vi kan eliminere skarphet fra våre ord og våre manerer. Vi kan løfte og bygge opp andre i stedet for å rive dem ned. Jeg ledsaget en gang eldste Jeffrey R. Holland for å reorganisere et statspresidentskap. Da vi kom inn på hotellet der vi skulle bo, gjenkjente han en resepsjonist og spurte henne, «Så, hvordan går det med den flotte kjæresten din?» Og hun sa, «Og vi slo opp for bare noen uker siden.» Han sa, «Du kommer til å finne en annen, og han vil være enda bedre.» Hun smilte, og vi gikk videre. Dagen etter så jeg eldste Holland gi komplimenter til medlemmer og ledere, den ene etter den andre. Han gjorde det med letthet og så naturlig at alle som vi møtte følte bedre med seg selv og livet. Bare fordi han bygget dem opp. Vi kan alle gjøre dette. Hvis frelseren var her, ville han bygget opp alle han møtte, akkurat som han gjorde da han var her på jorden. Vi kan alle si det han ønsker sagt. Når noen spør meg hvordan det er å tjenestegjøre sammen med generalautoriteter, er det første jeg tenker på den kjærligheten jeg føler når jeg er sammen med dem. Man skulle tro at det å stå ved talerstolen i konferansesenteret er ufattelig skremmende, fordi det første presidentskap og de tolvs korum sitter rett bak deg når du taler. Men på en eller annen måte gir de deg følelsen av at du faktisk kan klare det. Så snart du er ferdig med å tale, rekker de 12 ut hånden og takker for ditt bidrag til møtet mens du går tilbake til plassen din. Første gang dette skjedde, ble jeg litt satt ut. Jeg hadde ikke forventet at det skulle være så uttrykksfulle, men det er de. De bygger opp alle de møter, akkurat slik frelseren gjorde. Dette er virkelig president Monsens kjennemerke. President Monsen viser kjærlighet til alle. Etter et av møtene på oktoberkonferansen så president Monsen en ung gutt som vinket til ham. Han bøyde seg over rekkverket og ga tegn til at gutten skulle komme nærmere, og så håndhilste han på ham. Gutten ble forståelig nok svært opprømt. Ved en annen anledning, etter en forestilling i konferansesenteret, ble president Monsen igjen etter møte for å håndhilse på så mange ungdommer som mulig. Han gikk opp på scenen og bort til en gruppe unge mennesker med alvorlige funksjonshemninger. Selv om disse ungdommene ikke kunne svare president Monsen verbalt, viste smilet om munnen hvor mye de verdsatte hans håndtrykk og hjertelige hilsen. Hvis vi strekker oss ut til andre, vil vår evne til å strekke oss enda lenger vokse. Dette er en av de klareste indikatorer på at vi gir vår vilje til Gud. Vi kan altså si det Herren vil at vi skal si. Vi kan også gjøre det han ønsker gjort. Noen ganger teller handlinger mer enn ord. Da vi oppdro barn, fikk min hustru en alvorlig infeksjon og måtte legges inn på sykehus. Jeg prøvde å sette mat på bordet og ta vare på våre 5 barn mens hun kom seg. Men jeg trengte ikke arbeide så veldig hardt for å sette mat på bordet. Måltider ble levert på døren, det ene etter det andre. Så mange faktisk, at vi ikke klarte å spise dem alle, så jeg begynte å legge disse måltidene i fryseren helt til den ble full. Disse handlingene kan virke små i forhold til enkelte handlinger av barmhjertighetstjeneste, men jeg kan underskrive på at disse måltidene betydde mye. De reddet meg. Min hustru var svak, og jeg ble motløs. Men jeg kunne bare gå til fryseren for å se hva vi hadde til middag den kvelden. For hvert måltid de gode medlemmene i menigheten leverte på døren vår, ga de sin vilje til Gud. De gjorde det han ønsket gjort. Disse medlemmene hadde rene motiver for å hjelpe en familie i nød. Men det er mulig å gjøre en god ting med et uriktig motiv. Som skriftene lærer oss, blir det gode vi gjør da faktisk regnet som ondt, fordi vårt hjerte ikke var på rett plass. Vi gjorde den gode gjerningen, men vi gjorde den motvillig. Så ønsker er alt. Vi må ønske det Gud ønsker. Vi må si det han ønsker sagt, fordi vi ønsker å si det han ønsker sagt. Vi må gjøre det han ønsker gjort, fordi vi ønsker å gjøre det han ønsker gjort. Og vi må være et vitne om Guds elskede sønn, fordi vi ønsker å være et vitne. Da vet vi at vi gir hele vår sjel til ham. Ingen liten del av oss ønsker å gjøre noe som strider imot hans vilje. Å si og gjøre de riktige tingene blir lettere etter hvert som vi gir løfter til Herren. Pakter spiller en sentral rolle i utviklingen av vilje. Når vi blir døpt, inngår vi en pakt om å påta oss Herrens navn, om å gjøre det han vil at vi skal gjøre. Deretter fornyer vi denne pakten hver sabbatsdag. Vi vitner på nytt for vår himmelske Fader om at vi fortsatt er villige til å påta oss Herrens navn og minnes ham og holde hans bud. Hver gang vi tar verdig del i nadværsbrødet i vår hånd eller fører begeret med vann til vår munn, gir vi vår vilje til ham. Vi sier, «Jeg vil være et vitne for verden om Guds elskede sønn.» Når vi blir beseglet i tempelet til vår evige ledsager, inngår vi igjen pakter som styrker vår vilje. Vi kan føle forsoningens styrkende kraft hver gang vi trer inn i Guds hellige hus. Det er der vi inngår pakt om å vie oss til Herren. Dette er grunnen til at eldste Maxwell sa, citat, «Vent ikke for lenge med å finne alteret, og begynne å legge viljens gave på det.» Han talte kanskje metaforisk, men jeg tror også han talte tydelig om hvordan vi kan gi vår vilje til Gud ved å inngå og holde pakter med ham. Så vi gjør alt vi kan for å gi oss selv til ham. Vårt hjerte, vår vilje, vår sjel. Jo mer vi følger denne veien, jo mer vil Herren velsigne oss med sin kjærlighet. Og jo mer vi føler hans kjærlighet, jo mer vet vi at vi lykkes med å gi vår vilje til ham. Jeg håper vi lærer noe i kveld som vil hjelpe oss å oppfylle Elsten Nelsons velsignelse, at Guds vilje kan gjøres ved oss og gjennom oss. Da jeg spurte mine venner hva de hadde lært, sa de dette.
Jeg tror jeg ofte har kombinert handlefrihet med å gi min vilje til Gud. Og dette har hjulpet meg å se dem som to forskjellige ting. Jeg føler at jeg gjør mange av de riktige tingene, men nå gir det meg lyst til å gå og rense motivet, slik at jeg kan bli den han vil at jeg skal bli.
Jeg elsker å se sammenhenger. Jeg tenker, det er dette som skjer i livet mitt, og det er dette jeg har studert, og denne personen sa det, så jeg har sett det masse ganger.
Uansett hva våre utfordringer er, trenger vi bare å gi mer av oss selv til Gud. Det er som president Eyring sier, så vanskelig det enn ser ut i dag, vil det være bedre i morgen, hvis vi velger å tjene Gud i dag.
Når du gir ditt hjerte og din vilje til Gud, er det første han gjør å helliggjøre den. Det er ikke slik at vi alle bare gir vårt hjerte til Gud, at han bare legger det med et stort velv og sier, ja, nok et hjerte som jeg kan nyte.
Han tar det og helliggjør det, og prøver det, og gir det tilbake til oss og sier, «Gå nå ut og bruk dette og utrett store ting. Jeg har bare aldri tenkt over hva som skjer når man gir det til ham. Jeg trodde det var slutten, men det er bare begynnelsen.»
Jeg vet at jeg ikke vet alt, og det virker som at jo mer jeg lærer, jo mer innser jeg hvor mye jeg ikke vet. Men jeg vet jo at Gud lever, og jeg tror at i dag var enda en bekreftelse på det, og at han er oppmerksom på oss, og at han venter virkelig ivrig på å velsigne sine barn, og det er oss. For 3 dager siden fikk jeg en prestedømsvelsignelse for noe som nærmer seg i livet mitt. Og noe som ble sagt i velsignelsen var at jeg trengte å ha større tillit til Gud og gi ham min vilje. Men av en eller annen grunn følte jeg i løpet av denne velsignelsen svært konkret at jeg måtte gå og studere det. Og betyr det dypere? Hvordan forandrer det de tingene jeg gjør hver dag og hele dagen lang, og hvordan gir jeg meg fullstendig hen til ham?
Så å gi vår vilje til Herren er altså noe vi gjør hver dag. Det er ingen isolert handling. Det er ikke slutten, bare begynnelsen. Vi kan si det han ønsker sagt. Vi kan gjøre det han ønsker gjort. Vi kan være et vitne for verden om Guds elskede sønn. Alt sammen fordi vi ønsker å gjøre disse tingene. Når denne forandringen finner sted i vårt hjerte, øker vår takknemlighet for forsoningen så mye at vi blir styrket av den kontinuerlig. Alma sa, «Hvis dere har følt en trang til å synge den forløsende kjærlighetssang, vil jeg spørre dere, har dere denne følelsen nå? Den forløsende kjærlighetssang er en sang av glede over Jesu Kristi forsoning. Det er ikke nødvendigvis en sang med noter og tekst. Det er en sang vi føler. Ordene vi kan bruke for å uttrykke vår takknemlighet når vi ønsker å synge den forløsende kjærlighetssang, er i stadig endring, avhengig av de konkrete velsignelser vi mottar. Men denne følelsen av takknemlighet for frelseren er som en sang. Den kan spille seg selv om og om igjen i vårt hjerte, hver gang vi tenker på hvordan forløseren har frelst oss fra alt det som vil trekke oss ned. Det var derfor Alma spurte om vi følte for å synge den nå. Det er nå som teller. Hvis vi føler glede over Jesu Kristi forsoning akkurat nå, da er vårt hjerte på rett plass. Vi gir vår vilje til ham, og han styrker vår vilje. Hvis vi er tiltrukket av det som hører verden til, er ikke vårt hjerte på rett plass, og vår vilje blir ikke styrket. I siste del av Mormons bok vendte nefittene, som en gang hadde vært et rettferdig folk, seg bort fra Herren. De begynte å skryte av sin egen styrke i stedet for å glede seg over Herrens styrke. De gjorde bevisst opprør mot Gud. Og hva skjedde med dem? De ble overlatt til sin egen styrke, helt til de mistet alt. Det ønsker ikke vi. Vi vet at vi ikke kan klare oss på egen hånd i dette livet. Vi klarer det bare ikke. Vi trenger Herrens hjelp. Vi trenger hverandres hjelp. Vi kan rett og slett aldri stole utelukkende på vår egen styrke. Herrens utstrakte armer inviterer oss til å bli styrket av ham, slik at vi aldri blir overlatt til kun vår egen styrke. Jeg vet at vi kan ta imot hans invitasjon til å komme og bli styrket, til å komme og bli tilgitt, til å komme og føle hans uendelige kjærlighet. Da vil vi med et smilende hjerte ønske å synge den forløsende kjærlighetssang, ikke bare en gang iblant. Vi vil alltid ønske å synge denne sangen. Når vi føler styrke til å gjøre noe vanskelig, vil vi synge sangen i vårt hjerte. Når vi lar sannheten finne oss og utvide vår sjel, vil vi synge sangen. Når vi føler oss tilgitt, vil vi synge sangen. Og når vi føler hans kjærlighet, vil vi synge sangen. Hver gang vi synger den, vil vi gi vår vilje til ham, den eneste gaven vi har til å gi ham. Han vil ikke bare ta imot denne gaven, han vil utvide den og utdype den. Han vil hjelpe oss å føle oss dyktigere. Han vil bidra til å øke vår evne til å elske og bli elsket. Han vil lede oss ut av mørket og inn i lyset. Han vil helbrede og hjelpe oss på måter som hjelper oss å tilgi og bli tilgitt. Jeg vitner om at han er vår frelser og forløser. Jeg vitner om at hans fader elsket oss nok til å sende ham til jorden for å leve og dø for oss. Jeg vet at dette er hans kirke. Jeg vet at hans levende profet, president Thomas S. Monsen, forstår behovene til kirkens medlemmer og vet hvordan han kan hjelpe oss å finne veien hjem. I Jesu Kristi navn. Amen.
To my heart to sing.
Kjære Fader i himmelen, vi er så inderlig takknemlige for muligheten du har gitt oss til å møte som brødre og søstre og som dine barn, for å høre dine ord og føle din ånd. Vi er takknemlige for at vårt hjerte var åpent for ånden, og vi er takknemlige for talerne og for den ånd de brakte. Kjære himmelske Fader, vi ber om at vi, når vi går gjennom de mange utfordringer og prøvelser i vår tid, kan være i stand til å vandre i tro og sette vår lit til deg. Og at vi kan være i stand til å gi vår vilje til deg og ha tro og handle i tro for å komme nærmere deg. Fader i himmelen, vi er takknemlige for vår bror Jesus Kristus og for hans eksempel. Vi ber om at vi kan være i stand til å følge hans eksempel og følge den vei han har berett for oss. Himmelske Fader, når vi drar hjem i kveld, ber vi om at du må veilede oss ved ånden, så vi kan finne dem som vi trenger å dele evangeliet med, og så vi kan åpne vår munn og uttrykke de enkle sannheter som vi vet er sanne. Velsign oss med ånden. Vi sier disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.